Kuudes käsky kuuluu, älä tee huorin. Katekismuksessa käskyn selityksestä sanotaan, meidän tulee peljetä ja rakastaa Jumalaa niin, että olemme puhtaat ja siveät ajatuksissa, sanoissa ja töissä, ja että itse kukin rakastaa ja kunnioittaa aviopuolisoa. Jukka, mitä tämä käskyn selitys tarkoittaa?
Lähtisin liikkeelle ihan tuosta tämän selityksen lopusta. Itse kukin rakastaa ja kunnioittaa aviopuolisoaan, eli tämä kuudes käsky on käsky, joka nimenomaan suojelee avioliittoa, eli miehen ja naisen välistä elinikäistä avioliittoa, joka on Jumalan säätämä liitto.
Mitä se tuo mieleen, kun se on Jumalan säätämä?
Niin ensinnäkin tästä Jumalan säätämyksestä, niin luen tästä Matteuksen evankeliumin luvusta 19, jossa Jeesus sanoo näin, että Luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Eli kyse on siis Jumalan säätämyksestä ja siitä johtuen avioliitto on pyhä. Kaksi ihmistä ovat yksi, Jumala on heidät yhdistänyt. Ihmisen ei tule erottaa aviopuolisoita toisistaan. Eli avioero on myös tämän käskyn vastaista, mutta myös kaikki sellainen, mikä rikkoo tätä avioliittoa, aviopuolisoiden välistä yhteyttä. Kaikki sellaiset teot ovat tämän käskyn vastaisia.
Tässä vanhemman käännöksen mukaan tämä kuudes käsky kuuluu, älä tee huorin. Uudempi käännös sanoo, että älä tee aviorikosta. Eroavatko nämä jotenkin toisistaan?
Tietenkin yksi asia on se, että miten ihmiset mieltävät nämä sanat huorin tekeminen ja aviorikos. Raamatun vastaus näihin kysymyksiin on varsin selkeä, eli seksuaalisuus on Jumalan lahja. Se on tarkoitettu avioliittoon aviopuolisoiden välille. Ja kaikki se, mikä sitten rikkoo tätä vastaan, niin se on tätä käskyä vastaan. Eli tämä ei ole pelkästään kysymys ei ole siis aviorikoksesta, eli avioliitossa elävän ihmisen rikkomuksesta.
Tässä käskyn selityksessä sanotaan, että olisimme puhtaat ja siveät ajatuksissa, sanoissa ja töissä. Mitä tämä merkitsee?
Käytännön tasolla se tietenkin merkitsee sitä, että me ajatuksissamme ja myöskään sanoillamme ja sitten varsinkaan teoillamme, niin emme riko tätä käskyä vastaan, eli emme tee aviorikosta tai tee huorin, vaan että me olisimme puhtaat ja siveät. Tähän liittyy sitten myös osaltaan myös tällaiset kaksimielisyydet. Niitäkin on hyvä pysähtyä miettimään tätä käskyä vasten, että ovatko ne tämän käskyn hengen mukaisia.
Miten tämän käskyn noudattaminen tai noudattamatta jättäminen näkyy nykyajassa?
Se näkyy kyllä siinä, että tätä käskyä ei enää samalla tavoin koeta. Tai tätä käskyä vastaan rikkomista ei enää samalla tavoin koeta niin vakavaksi asiaksi yhteiskunnassa kuin mitä aikaisemmin on koettu. Eli aviorikokset, niitä ei pidetä niin pahana ja varsinkaan sitten avioerot, niitä ei pidetä tuomittavina asioina. Että siinä mielessä siis tämän käskyn tarkoitus toteutuu yhteiskunnassa entistä vähemmän ja avioliiton pyhyys luonnollisesti sitten on menettänyt merkitystä. Avioliitto, aviopuolisot ja jos Jumala on heille antanut sitten lapsia, eli perhe, niin juuri tätä perhettä, aviopuolisoita tämä käsky suojelee. Ja niin tätä kuin muitakin käskyjä, niin on hyvä ajatella juuri tästä näkökulmasta, eli kyse on siitä, että meidän Jumalamme tahtoo meille ennen kaikkea hyvää. Ja näiden käskyjen tarkoitus ja merkitys meidän elämässämme on hyvä. Eli ne suojelevat elämää ja nyt erityisesti tämä käsky suojelee avioliittoa ja perhe-elämää.